Të rinjet në Kosovë mund të kenë problemet e ndryshme në shkolla apo dhe diku tjetër, por lidhur me tolerancën ndërfetare ata konsiderojnë se janë të parët në këtë drejtim. Të rinjet të cilët Radio Evropa e Liri ka intervistua në rubriken Vox, konsiderojnë se Kosova si shoqëri në përgjithësi është e njohur sa i takon tolerancës ndërfetare. Angie Aha nga shkolla e mesme Sami Frashi thot se bashkë me shoqërinë e saj janë tolerantë dhe nuk kanë paragjykime për asnjë besim tjetër që predikohet në Kosovë.
Unë jam tolerante, po dhe kam një shoqëri që janë tolerant, kështu që nuk kam pengon hiç edhe më shumë kam sjell me pas në zonë sa me besime të tjera, se natyrisht që psojmë edhe për atë në diçka, edhe më pëlqen mi njoftë edhe kulturat edhe besimet tjera fetare o veçsona.
Edhe Astrid Gjikolli mendon ngjashëm, sipas time që nuk ka të rinj që mundohen të imponojnë fen, është ky ambient tolerant tek të rinjet.
Të rinjt mendoj që janë tolerant ndaj besimeve fetare për shkak se nuk janë imponues për mos më kon fetar ose më kon fetar. Unë jam fetar, toleroj njerëz edhe që nuk kanë kurfar besime. E edhe ata më tolerojnë mua që unë besoj në fe.
Nga ana tjetër, Vesa Turjaka nxënë se shkollës e mesme Sami Frashi shprehet ndryshe.
Unë nuk mendoj se janë mjaft tolerant, sepse rinia për sa i përket fesë muslimane, mendoj që nuk janë shumë tolerant dhe mundohen me qenë ma imponus. Mu për vete nuk më pengon kërkush se është zgjedhje tyne në çka besojnë ose nëse nuk besojnë kur gjo, ateizmi është shumë normal. Kështu që kisha dosht me qenë pak ma tolerant, ama për vete mu nuk më pengon.
Nga dhënim të shnjaku nga shkolla e mesme ekonomike, Hoxh Kadri Prishtina shprehet i kënaqur sa i takon çështjes së tolerancës fetare. Ai tregon se në cilin rast nuk do të ishte tolerant në këtë rrafsh.
Më pengën nëse më ofendon fen tem, atëherë më pengën. Nëse nuk ka, për shembull, më ofendon sa më thej edhe në respektoj fen e tij.
Mrika Amulliqi, e cila është në vitin e 4 të shkollës së mesme Sami Frashi, tha se përgjithsisht është tolerante e edhe për fen njësoj.
Unë mendoj valla janë tolerant deri dikon, deri në një mos. Mirë po, unë nëse flas për veten, unë jam shumë tolerante se të gjithë njerëz dhe të gjithë mund të gjykojmë në mënyrën që shoqë në jetën, në të gjitha aspektet.
Emrin bëjmë vetë?
Ndika Mudice.
Fjolla Kaçaniku, e cila studion në Universitetin Amerikan në Prishtinë, ka një mendim krejt ndryshe. Ajo konsideron se në Kosovë janë dy llojet e grupeve të rinjet të cilët veprojnë sipas disa ideologjive që kanë krijuar.
Po mendoj që tri tash janë ndoa në dy sfera, sfera që u kriju një farë ideje që duhet me eliminu fetë të tjera në Kosovë dhe grupi tjetër që është tolerant dhe unë besoj që ky grupi tjetër nështë që ka një uri ma shumë ndaj feve tjera, ka dojali ashtë ka pa që nuk është kur gjo me qeni besimeve tjera e ka kryu bindin që mundet me kryu shoqni edhe me fe tjera dhe me jetu në harmoni, kështu që përse grupi tjetër përshkak disa ideologjive të ndryshme, dhe me thonë përin konstant me një grop është izolua dhe nuk po mundet me po abotën me si tjerë.
Shumica e popullatës së Kosovës si përket besimit islam, por Kosova është shtet me popullatë përzier. Kjo ka bërë që të ketë tolerancë fetare, politike gjithashtu dhe tolerancë kulturore, kanë thënë sociologët e religionit. Ata po ashtu kanë deklaruar se disa debate lidhur me tolerancën brenda fetare dhe ndërfetare në Kosovë, të cilat inicohen në media ose dhe në mjedise jo formale, jo rall, arrin hov për shkak të diskursit të debateve dhe krijojnë përshtypje që toleranca ndërfetare për të cilën shqiptarët krenohen është buzë rrezikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.